Koaliční poslanci schválili štátny rozpočet na budúci rok. Podľa opozície je jedným z najhorších v histórii Slovenska. Kancelária prezidenta bude mať vlastného kaplána, stal sa ním kňaz Ivan Ružička. Južná Kórea vyhlásila stanné právo. Prezident zdôraznil nutnosť ochrániť krajinu pred hrozbami zo strany KLDR.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady dnes schválili zákon o štátnom rozpočte na budúci rok a vzali na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2025 až 2027 s miernymi úpravami oproti pôvodnému vládnemu návrhu. Za hlasovalo 79 poslancov, 58 bolo proti. To znamená, že zákon podporili aj traja bývalí členovia poslaneckého klubu SNS Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík. Lídri koalície ocenili schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok. Za podporu rozpočtu poďakoval krátko po hlasovaní na spoločnej tlačovej konferencii predseda Smeru SD a premiér Robert Fico, predseda Hlasu a minister vnútra Matúša Ježtok, ako aj predseda SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko. Pokračuje premiér Robert Fico.
Ďakujem za predloženie návrhu, ktorý Európska komisia posúdila ako návrh, ktorý je reálny, ktorý pomôže k konsolidácii verejných financií. Ďakujem pánom predsedom koaličných strán za podporu. 79 poslancov podporilo rozpočet na rok 2025, to znamená, že Národná rada je funkčná a fungujeme a ideme ďalej. Áno, je to problém, ktorý pred nami je, ale budeme ho riešiť.
Pozitívne vníma dnešné schválenie aj predkladateľ návrhu rozpočtu minister financií Ladislav Kamenický. Opozícia naopak tvrdí, že schválený zákon o štátnom rozpočte na budúci rok je jedným z najhorších rozpočtov v histórii Slovenska. Uviedol to poslanec Národnej rady za SAS Marian Vyskupič.
Je to podľa mňa jeden z najhorších rozpočtov v histórii Slovenska. Dáva presne to, čo Slovensko nepotrebuje, zvyšovanie daní, zvyšovanie odvodov, nové dane a presne to, čo by Slovensko potrebovalo, znižovanie byrokracie, znižovanie výdavkov, nič také tam nie je, práve naopak, výdavky rozpočtu sa ešte výrazne zvyšujú.
Dodal, že štát chce zvýšiť svoje príjmy do rozpočtu o vyše 20% v priebehu jedného roka, čo je neakceptovateľné. Vláda tým podľa Mariana Vyskupiča dokazuje, že si neváži ľudí, firmy ani tvorcov hodnôt. Podľa poslanca Národnej rady za hnutie Slovensko Juliusa Jakaba vláda rekordne zadlžuje ľudí.
Schvaľujú si amnestie, platy, doživotné renty, kupujú súkromné triskače a na ľudí kašľú. A pritom ich rekordne zadlžujú a ťahajú Slovensko gréckou cestou.
Opozičné progresívne Slovensko na margo nového rozpočtu uviedlo, že vládna koalícia schválila rozpočet drahoty, chaosu a minulosti. Opoziční poslanci Národnej rady za progresívne Slovensko SAS a KDH podali ďalší návrh na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Ježtoka. Do 7 dní by mala byť zvolaná mimoriadna schôdza. Opozícia avizovala podanie návrhu už skôr, namietala totiž presun rokovania už o dvoch návrhoch na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra na február, vysvetľuje poslanec za SAS Juraj Krupa.
Rozhodli sme sa znova a opätovne podať návrh na odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Ježtoka, pretože tie dôvody, ktoré sme spísali, naďalej pretrvávajú. Máme ich tam spísaných 13 a sú to závažné dôvody, ktoré považujeme naozaj za dôležité, aby boli prerokované v plene Národnej rady. Snažíme sa s Matúšom Šutajom Ježtokom viesť túto diskusiu už niekoľko mesiacov. Bolo to na septembrovej schôdzi, kedy sme žiadali o to, aby sme mohli diskutovať o bezpečnostnej situácii na Slovensku s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Ježtokom a z toho vyplývajúcich implikácií pre tie hrozby, ktoré sa tu zjavujú, odmietli sa o tom baviť.
Opozícia ministrovi vyčítala okrem iného aktuálnu situáciu v policajnom zbore spojenú s odchodom policajtov, zanedbanie problému policajnej brutality či neriešenie bombových hrozieb v školách. Hovorí tiež o šikanovaní vyšetrovateľov či šírení hoaxov.
Takisto sa odmietajú baviť aj teraz v plene Národnej rady a ja považujem za zaražajúce, priam šokujúce, že tu máme problémy či už na ministerstve vnútra, či už v školstve, či už v zdravotníctve, či už dopady konsolidačného balíčka a podobne. A namiesto toho premiér a táto koalícia chce prísť budúci týždeň do pléna Národnej rady rokovať o akomsi politickom extrémizme.
Minister Matúš Utaještok túto kritiku opakovane odmietol. Poslanci k návrhu na odvolanie šéfa rezortu vnútra zatiaľ nerokovali. Parlament nebol pri viacerých pokusoch uznášania schopný. Rokovanie sa tak presunulo na február. Predseda vlády Robert Fico deklaroval, že ak opoziční poslanci podajú znova návrh na odvolanie ministra, koalícia už schôdzu neotvorí. Trvá až na februárovom termíne schôdze.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady by podľa splnomocnenkyne vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simony Zacharovej nemali prijať právny rámec pre reguláciu lobingu mimo vládnych neziskových organizácií. Zacharová to vyhlásila po dnešnom zasadnutí rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Rada zároveň prijala uznesenie, v ktorom vyzýva poslancov na odmietnutie tejto legislatívy. Poslanci Národnej rady dnes neposunuli do druhého čítania návrh novely zákona o reklame opozičného poslanca Mariana Čaučíka z KDH. Právna úprava sa týkala regulácie reklamy hazardných hier, pričom návrh obmedzoval vysielanie takejto reklamy v televíziách a v rádiách v čase od 6. hodiny ráno do 22. hodiny večer. Poslanci Národnej rady neposunuli dnes do druhého čítania ani návrh novely zákona o sociálnych službách. Opoziční zákonodarcovia Andrea Turčanová a Branislav Škripek, obaja z kresťansko-demokratického hnutia, v ňom navrhovali obnoviť poskytnutie sociálnej služby v podobe domovov pre osamelých rodičov. Cieľom bolo pomôcť osobám v sociálnej núdzi, a to najmä osamelým rodičom a ženám, ktoré z dôvodu tehotenstva stratili bývanie alebo sú v ohrození straty bývania. Prezident Peter Pellegrini zajtra odcestuje na jednodňovú návštevu Lotyšska. Na vojenskej základni v Adaži navštívi slovenských vojakov, ktorí tam pôsobia v rámci vojenskej misie NATO. Informoval o tom odbor komunikácie kancelárie prezidenta s tým, že súčasťou jednodňovej pracovnej návštevy Lotyšskej republiky bude aj stretnutie prezidenta Petra Pellegriniho s lotyšskou hlavou štátu Edgar Somrinkevičom. Obhajca guvernéra Národnej banky Slovenska Petra K. Ondrej Mularčík tvrdí, že sudca špecializovaného trestného súdu Milan Cisárik mal zastaviť trestné stíhanie pre stanovisko Najvyššieho súdu týkajúce sa premlčacích lehôt. Ondrej Mularčík tvrdí, že pokračovaním v trestnom konaní po vydaní tohto stanoviska je postup sudcu neočakávaný a neštandardný. Tým zdôvodnil aj to, prečo na poslednom hlavnom pojednávaní 29. novembra obhajoba nepokračovala v záverečných rečiach. Minister obrany Robert Kaliňák dnes so svojím slovinským naprotivkom Borutom Sajovičom odhalil v obci Becherov v okrese Bardejov pamätník padlým slovinským vojakom, ktorí bojovali na území Slovenska počas prvej svetovej vojny. Pietné miesto vzniklo z iniciatívy slovinského rezortu obrany a s podporou miestnej samosprávy. Informovali o tom z tlačového oddelenia rezortu obrany. Opozičná strana SAS upozorňuje na možné vyhlásenie núdzového stavu pre situáciu s výpovediami lekárov. Údajný zámer odmieta a kritizuje. Nútiť lekárov pracovať prostredníctvom prijatia núdzového stavu nepovažuje za riešenie. Upozornili na to poslanci Národnej rady za SAS, konkrétne Tomáš Salaj.
Podľa našich informácií sa vláda naozaj chystá prijať na svojom rokovaní návrh zákona, ktorým by riešila situáciu zavedením nútenej práce pre lekárov, ktorí vstúpili do výpovedi, a keby tá výpoveď naozaj k 1. januára začala platiť, tak by uviedli do kolapsu slovenské nemocnice. Hodlajú im prikázať túto prácu v nemocniciach. Ak kto neuposluchne, hrozí mu teda trest odňatia slobody až na 2 roky a v prípade, že by došlo k nejakému poškodeniu zdravia alebo nebodaj úmrtiu, až na 5 rokov. Ak lekári počítali s tým, že pôjdu na PN-ky alebo si budú čerpať ošetrovanie člena rodiny, tak tento návrh zákona im bráni tie PN-ky a očerky si dávať vystavovať u svojho lekára a štát určí, ktorý lekár uzná týchto nemocničných lekárov za práceneschopných alebo ich deti za hodné očerky.
Údajný zámer skritizoval, hovorilo o zlyhaní vládneho kabinetu. Podľa neho súčasnú situáciu treba riešiť systémovými opatreniami, nie represívne. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že pokračuje v rokovaniach s lekárskymi odborármi. Deklaruje, že chce dosiahnuť dohodu. Na otázku, či ministerstvo plánuje zaviesť v súvislosti s výpovediami lekárov núdzový stav, však neodpovedali. Rezort deklaroval, že jeho primárnou úlohou je na teraz dosiahnuť konsenzus. Vyše 3300 lekárov lekárov z nemocníc naprieč celým Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško avizoval, že komplexné riešenie situácie s výpovediami lekárov predstaví po rokovaní tripartity 9. decembra.
Cirkvi.
Kancelária prezidenta bude mať vlastného kaplána. Duchovnú službu, ktorá zahŕňa bohoslužby v kaplnke svätej Barbory v prezidentskom paláci, individuálne duchovné rozhovory, vysluhovanie sviatosti pokánia a organizovanie duchovného programu podľa potrieb kancelárie povedie kňaz Ivan Ružička. Vyplýva to z memoranda o spolupráci medzi kanceláriou prezidenta a konferenciou biskupov Slovenska. Uzavreté bolo pod záštitou prezidenta Petra Pellegriniho. V prezidentskom paláci memorandum podpísali prezident Pellegrini, vedúci kancelárie prezidenta Peter Vondráška a predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober. Viac informácií má Ľudovít Malík.
Predseda KBS a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober prišiel do prezidentského paláca dnes predpoludním. Počas stretnutia s prezidentom Pellegrinim arcibiskup Bober podpísal memorandum a navštívil miestnu kaplnku svätej Barbory.
Dnes sme tu boli v tejto kaplnke a dnes sme zoficiálnili túto kaplnku tým spôsobom, že sme podpísali memorandum o spolupráci prezidentského paláca s pánom prezidentom a takisto konferencie biskupov Slovenska. To znamená, že táto kaplnka má svoje opodstatnenie tu z minulosti, z histórie, ale zároveň, že ona žila počas aj týchto predchádzajúcich rokov, aj v tomto čase a dali sme tejto kaplnke aj takýto dokument, že sa tu najmenej dvakrát do roka budú stretávať. Jednak či už pán prezident, alebo jeho spolupráci pracovníci tejto kaplnke na svätú Barboru alebo aj na začiatok postu.
Duchovnú službu, ktorá zahŕňa bohoslužby v kaplnke svätej Barbory v prezidentskom paláci, individuálne duchovné rozhovory, vysluhovanie sviatosti pokánia a organizovanie duchovného programu podľa potrieb kancelárie povedie kňaz Ivan Ružička.
Tu sa za tento minulý čas vystredalo veľa mien, pochopiteľne aj biskupov, ktorí tu prichádzali na pozvanie. Ale v tomto čase sme ustanovili za také dvorného kaplána, aby som tak povedal, nášho tajomníka, výkonného tajomníka konferencie biskupov Slovenska Ivana Ružičku. Ale je možné, že počas práve roka, alebo aj zvýšenej frekvencie, alebo zväčšenej frekvencie, že tu budú prichádzať aj iní, nielen on. Napríklad zajtra tu príde aj pán Nuncius.
Memorandum stanovuje, že duchovná služba kaplána nie je politická funkcia. Memorandum nadobudlo účinnosť dňom dnešného podpisu a bolo uzavreté na dobu neurčitú.
Včera večer sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie novinárov a pracovníkov v médiách s predsedom konferencie biskupov Slovenska arcibiskupom Bernardom Boberom. Bolo to priateľské stretnutie, ktoré sa koná každoročne v období končiaceho sa kalendárneho roka. Bližšie informuje opäť Ľudovít Malík.
Stretnutie začalo svätou omšou v kaplnke svätej Anny, ktorá sa nachádza v Bratislavskej katedrále. Arcibiskup Bober prítomných novinárov povzbudil, aby boli vo svojej práci dôslední. Po nej nasledoval príjemný večer rozhovorov s predsedom KBS, ktorý pre Rádio Lumen vysvetlil ciele tohto stretnutia.
Ide tu o to, aby sme sa stretli s týmto ľuďmi, aby sme ich udržiavali, jak sa hovorí, v dobrej teplote a aby vedeli svoju vieru a aj svoje presvedčenie vo svojej práci prejavovať. To je jedna vec. Druhá vec, poďakovať im, pretože naozaj to celoročná práca. Je to náročná robota, pretože, ak sa hovorí, čo leží, beží. Ja raz napíšem alebo poviem, tak to naozaj je už éter a toto už nikto nevymaže. A je dôležité, aby naozaj tá práca i bola ocenená.
Na stretnutie prišli zástupcovia rozličných periodík i médií, od spravodajstva cez tlač až po katolícke médiá. Rádio Lumen na ňom zastupoval jeho riaditeľ Ivo Novák a arcibiskup Bober potvrdil, že vysielanie nášho rádia sleduje.
Počúvam pravidelne, predovšetkým môžem povedať, že Rádio Lumen, keď stávam po krátkych modlitbách a keď sa pripravujem k hygiene, tak jasné, že niečo stihnem aj z rána, cez deň asi nie. Ja som vďačný, že naozaj naše médiá sa tak rozvíjajú. Dneska je to dobré, že ich máme. Ja som rád im dávam prednosť pred počúvaním alebo aj pozeraním, pretože viem, že tam nájdem čosi, čo potrebujem do bežného denného života.
Arcibiskup Bernard Bober na stretnutí spomenul aj blížiaci sa svätý rok 2025. Na konci januára oslávia v Ríme svoje jubileum práve novinári a Slovensko na ňom bude zastupovať delegácia tlačovej kancelárie KBS.
Do funkcie rektora Trnavskej univerzity dnes prezident Peter Pellegrini vymenoval profesora Miloša Lichnera. Peter Pellegrini vo svojom príhovore v prezidentskom paláci zdôraznil význam vzdelávania, ktoré podľa jeho slov musí byť a aj zostať spoločenskou prioritou.
Vážený pán rektor, nastupujete do svojho funkčného obdobia v neľahkých časoch, keď ekonomika prechádza obdobím konsolidácie. Bolo by však chybou, ak by sme stratili zo zreteľa význam, ktorý pre našu spoločnosť predstavuje školstvo. Práve naopak, vzdelávanie musí byť a ostať našou spoločenskou prioritou.
Profesor Miloš Lichner uviedol, že sa chce vo svojej funkcii zameriavať na vytváranie podmienok pre otvorený a slobodný dialog na akademickej pôde. Podporuje posilnenie samosprávneho charakteru univerzity. Dôležité je podľa neho aj budovanie jednoty medzi fakultami, aby univerzita bola silná vnútri a úspešná navonok. Za prioritu označil tiež internacionalizáciu univerzity. Miloš Lichner je katolícky kňaz a člen spoločnosti Ježišovej. Je odborníkom na latinskú ranokresťanskú literatúru, špecializuje sa na teológiu svätého Augustína a ranokresťanskú dogmatickú teológiu. Na mieste aprílovej tragédie pri Spišskej kapitule v Spišskom Podhradí, pri ktorej prišli o život tri dievčatá, vznikne pietné miesto. Vybudujú pri ňom aj autobusovú zastávku. Spišské biskupstvo, mesto Spišské Podhradie a Prešovský samosprávny kraj spojili svoje sily, aby si takto pripomenuli obete nešťastia aj predchádzali ďalším takýmto udalostiam. Ďalšie informácie má Mária Frísová.
Dievčatá Lucia, Sofia a Katarína zahynuli 6. apríla, smerovali na diecézne stretnutie mládeže s biskupom. Spišské biskupstvo už oslovilo umelcov a rozposlalo propozície k vytvoreniu pietného miesta na túto udalosť. Zámer približuje spišský diecézny biskup František Trstenský.
Bola to tragédia troch mladých dievčat, troch naozaj jemných, krehkých, nevinných dievčat. A to aj ja si tak kladiem na srdce, že aby ten pamätník nebol nejaké mauzoleum, ale skutočne čosi také jemné, krehké a zároveň umelecky veľmi pekné, tak ako je krása toho ľudského života a ešte viacej, keď to je nevinný dievčenský život.
Zatiaľ sa pri ceste nachádzajú tri jednoduché drevené kríže, hovorí primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta, za ním opäť biskup František Trstenský.
To miesto má neskutočnú silu, lebo tu ľudia chodia stále, tu chodia sa ľudia modliť, horia tam sviečky.
Takmer niet dňa a večera, že by tam nehorala sviečka. A to je pre nás takým znamením, že oni nám dávajú podnet uvažovať nad takýmto pamätným miestom.
Prešovský samosprávny kraj sa postará o bezpečnosť, vysvetľuje jeho hovorkyňa Daša Jeleňová.
Našou úlohou je vybudovanie miesta pre zastavenie autobusu, priestoru pre plynulé a bezpečné nastupovanie a vystupovanie s prilahlým chodníkom a prechodom prechodcov.
Kraj by chcel práce stihnúť zrealizovať do prvého výročia smutnej udalosti. Mesto Spišské Podhradie zase v rámci opatrení vybuduje nový výjazd z parkoviska pri kapitule. Autobusy sa tak už viac nebudú otáčať na samotnom parkovisku a ľudia budú prechádzať do priestorov kapituly cez biskupskú záhradu.
Bratislavské dobrovoľnícke centrum ocenilo dobrovoľníkov v Bratislavskom kraji. Udeľovanie ocenení sa uskutočnilo v Starej tržnici v Bratislave. Krajské oceňovanie Srdce na dlani Bratislavské dobrovoľnícke centrum udeľovalo už po 9. krát. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Laureátov ocenili v 7 kategóriách a každoročne porota rozhoduje aj o jednom výnimočnom ocenení, ktoré vybrali spomedzi takmer 60 prijatých nominácií na Srdce na dlani. Cieľ oceňovania približuje Michaela Bagalová, riaditeľka Bratislavského dobrovoľníckeho centra.
Cieľom každého jedného oceňovania je vyzdvihnúť dobrovoľnícke príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli ísť do cudzieho prostredia a pomáhať cudzím ľuďom, pretože podľa nás takíto ľudia patria na piedestal.
Ocenenie v kategórii Dobrovoľník pomáhajúci v Bratislavskom kraji získala Katarína Šrajnerová, nominovaná organizáciou Depol Slovensko, ktorá začala už tretí rok svojej dobrovoľníckej služby v noclahárni svätého Vincenta de Paul. Ako koordinátor dobrovoľníkov bol ocenený Vojtech Odražka. Podľa slov Vojtecha Odražku chodia kreskania v meste medzi ľudí bez domova pod most La Francony a taktiež prevádzkujú výdajňu potravín. Viac dodáva Vojtech Odražka.
Toto ocenenie si nesmierne vážim a hlavne vnímam to, že keď som začínal s touto prácou a hľadal som si takúto cestu, že kadiaľ kráčať, tak vnímam to, že som toho Ducha Božieho v sebe nejak počul a že toto je taký ten výsledok pred mnohými rokmi.
V kategórii dobrovoľníckych skupín si ocenenie odniesli rock'n'roll týmy racovských kurzov Bratislavskej skautskej oblasti. Najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov postúpia na národné oceňovanie Srdce na dlani 2024.
Zahraničné spravodajstvo.
Prezident Južnej Kórey Jun Suk-jol vyhlásil stanné právo. Zdôraznil pritom nutnosť ochrániť krajinu pred hrozbami zo strany komunistických síl Severnej Kórey a eliminovať proseverokórejské elementy vo vnútri štátu. Viac informácií má Kristýna Hatarová.
Juhokórejský prezident Jun Suk-jol dnes oznámil, že v krajine vyhlásil mimoriadne stanné právo. K tomuto kroku sa podľa vlastných slov musel uchýliť, aby bol uchránený ústavný poriadok. Opozíciu zároveň obvinil, že ochromila parlament protištátnymi aktivitami. Rozhodnutie bolo oznámené počas neohláseného televízneho prejavu neskoro v noci. Informoval o tom portál BBC. Prezident Jun Suk-jol uviedol, že kroky sú nevyhnutné na ochranu liberálneho ústavného poriadku Južnej Kórey. Líder krajiny vyhlásil, že nemal inú možnosť, než pristúpiť k stannému právu. Konkrétne opatrenia, ktoré budú nasledovať, nespresnil. Podľa jeho slov je hlavným cieľom očistiť krajinu od síl podporujúcich režim Pchjongjangu a zabezpečiť stabilitu vo svetle rastúcej hrozby zo strany KLDR. Tlačová agentúra Yonhap informovala o zablokovaní vstupu do parlamentu. Predseda prezidentovej vládnúcej strany Sila ľudu Hang Tong-hun krátko na to povedal, že vyhlásenie stanného práva je nesprávne a prisľúbil tento krok zablokovať. Opozícia označila rozhodnutie prezidenta za protiústavné. Líder hlavnej opozičnej demokratickej strany Lee Jae-myung v reakcii vyhlásil, že v krajine budú vládnuť tanky, obrnené transportéry a vojaci so zbraniami a nožmi a vyzval spoluobčanov, aby prišli k národnému zhromaždeniu. Prekvapivé oznámenie prezidenta prišlo v čase, keď sa jeho strana a hlavná opozičná demokratická strana, ktorá má väčšinu v parlamente, nevedia dohodnúť na budúcoročnom rozpočte. Opoziční poslanci žiadajú výrazné zníženie výdavkov, ktoré prezident označil za ohrozenie základného fungovania štátnej správy. Južná Kórea mala po svojom vzniku po druhej svetovej vojne viacero autoritárskych lídrov. Od 80. rokov minulého storočia je však považovaná za demokraciu.
Gruzínsky ústavný súd zamietol žiadosť prezidentky Salome Zurabišviliovej o vyhlásenie oktobrových parlamentných volieb za protiústavné. Podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila v oktobrových voľbách vládnúca proruská strana Gruzínsky sen. Hlasovanie však sprevádzali nezrovnalosti, na ktorých prešetrenie vyzývala prezidentka, opozícia a aj Západ. Pokračuje Iveta Kureková.
Gruzínsky ústavný súd neprijal žaloby prezidentky a politických strán týkajúce sa uznania volieb z 26. októbra za protiústavné. Po zmienených voľbách vypukli v Gruzínsku protesty, ktoré ešte nabrali na intenzite po minulotýžňovom oznámení premiéra Iraklího Kobachidzeho o prerušení rokovaní o vstupe do Európskej únie do roku 2028. Premiér Kobachidze včera vyhlásil, že Tbilisi sa bude usilovať o vstup do EÚ aj napriek rozhodnutiu vlády pozastaviť prístupové rokovania. Odmietol však o tejto veci diskutovať s opozíciou. Od jeho štvrtkového oznámenia prebiehajú v krajine a obzvlášť Tbilisi každý večer masové protivládne a proevropské demonstrácie. Polícia na protesty nasadzuje slzotvorný plyn aj vodné delá. Denne sú z Gruzínska hlásené desiatky zranených aj zadržaných. Na situáciu včera reagovali pobaltské krajiny, ktoré uvalili sankcie na 11 gruzínskych politických lídrov práve pre potláčanie protestov. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová avizovala, že obdobné postihy zvažuje aj celý Euroblok. Medzitým rezignovala na svoju funkciu veľvyslankyňa Gruzínska v Českej republike Tea Majsuradzeová. Na sociálnej sieti X uviedla, že verí v budúcnosť svojej krajiny v EÚ. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský to označil za k skutočnej osobnej odvahy a dnes jej rezignáciu prijal. Podobne sa v reakcii na súčasnú vyostrenú situáciu v krajine zachovalo aj niekoľko ďalších gruzínskych diplomatov.
Krátko zo sveta.
Francúzske národné zhromaždenie bude zajtra popoludní hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde Michela Barniera. Toho do funkcie v septembri vymenoval prezident Emmanuel Macron, aby prelomil patovú situáciu po predčasných voľbách. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha dnes vyzval členské krajiny na to, aby poslali Ukrajine najmenej 20 ďalších systémov protivzdušnej obrany s cieľom zabrániť ruským útokom na energetický systém. Ministri zahraničných vecí krajín NATO sa dnes stretávajú v Bruseli na dvojdňových rokovaniach zameraných na podporu Ukrajiny brániacej sa pred ruskou inváziou. Generálny tajomník NATO Mark Rutte pred dnešným stretnutím vyhlásil, že členské krajiny musia zvýšiť vojenskú podporu, aby posilnili pozíciu Ukrajiny pre prípad, že začne rokovať s Ruskom o ukončení vojny. Krajiny NATO v budúcnosti posilnia spoluprácu v oblasti zdieľania spravodajských informácií a ochrany kritickej infraštruktúry. Reagovať tak budú na nepriateľské a sabotážne aktivity Číny a Ruska. Dnes to vyhlásil generálny tajomník aliancie Mark Rutte. Včera neskoro večer sa v Írsku po troch dňoch skončilo sčítavanie hlasov v parlamentných voľbách. V tých zvíťazila centristická strana Fianna Fáil, ktorá bude mať v 174 člennej dolnej komore parlamentu 48 kresiel. Vládu chce skladať so svojím doterajším koaličným partnerom, stredopravicovou stranou Fine Gael premiéra Simona Harrisa. Slovenské hádzanárky zakončili účinkovanie na majstrovstvách Európy prehrou s favorizovaným Norskom 15-38. V skupine hranej v rakúskom Innsbrucku neuhrali v troch vystúpeniach ani boda, obsadili posledné nepostupové štvrté miesto. V úvodných dvoch dueloch podľahol tým Jorgeho Duenasa hráčkam domáceho Rakúska aj Slovinska v oboch dueloch 24-37. Pokračuje asistent trénera slovenských hádzanárok Peter Pčola.
Jasné, že chceli sme ukázať zo seba všetko, ale reálne ja som to spomenul, medzi 12 najlepších v Európe je ťažko sa dostať, čiže určite sme nečakali, že sme až tak vybuchli, ale nemyslím si, že všetko, čo sme odohrali aj tých predchádzajúcich, keď zhrnem 3 zápasy, že všetko bolo zlé, len bohužiaľ boli hluché fázy, kde sa tie chyby nakopili a vyzeralo to zle a bolo príliš veľa potom negativizmu okolo družstva, ale dievčatá niektoré veci urobili dobre.
Hokejový tím Doxbet Voci Žilina angažoval slovenského reprezentanta a odchovanca klubu Mareka Korenčíka. Donedávna obranca českého extraligistu HC Olomouc sa dohodol s nováčikom typu z extraligy na zmluve do konca budúceho ročníka. Hokejisti New Jersey triumfovali v nočnom zápase NHL na ľade New York Rangers 5-1. V zostave New Jersey chýbal pre zranenie slovenský útočník Tomáš Tatar. Jeho spoluhráč Jakob Markström mal 38 úspešných zákrokov. Pre Rangers to bola 6. prehra z uplynulých 7 zápasov. Slovenskí tenisti sa predstavia v prvom kole budúcoročnej kvalifikácie Davisovho pohára na pôde Chorvátska. Rozhodol o tom včerajší žreb v londýnskej centrále ITF. Hrať sa bude 31. januára až 1. februára alebo 1. a 2. februára. Víťazi 13 duelov postúpia do septembrového 2. kola kvalifikácie, v ktorom sa bude bojovať o miestenky na finálový turnaj. Slováci by sa v prípade triumfu Chorvátsku stretli s víťazom súboja Francúzsko-Brazília.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V stredu môžeme povedať, že ten studený front ešte stále tu bude, kde si nad našim územím z Polska, cez naše územie do Maďarska. Ešte stále bude držať aj dosť oblačnosti, ale zrážok málo. V noci zdá sa len ojedinele, alebo prípadne nejaké to mrholenie by mohlo pokračovať nielen v Bratislave, ale treba za inde v rámci západného Slovenska. A potom teploty, tak horské doliny do minus 4, no. zase žiadna poriadna zima a na juhu, juhozápade nad nulou tesne. A potom v stredu cez deň naďalej veľká oblačnosť, zamračené hmlisto, tentokrát viac na východe ako na západe by som čakal zrážky, ale zase len miestami slabý dážď a na horách tam by mohlo aj snežiť.
Na záver pozývame aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Duchovný obzor s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Počúvajte 10 minút po 20. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a pripája sa Lucia Pálešová.